kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Which of these do you think would make a good passphrase? Number 1, di ko alam yun.
Parang bumalik sa eskwela ang mga lolo at lola na dumalo sa isang cybersecurity awareness workshop sa Burwood Library Hall sa Sydney. Isang programa ng Burwood Council sa pakikipagtulungan ng Philippine-Australian Multicultural Association at pinondohan ng Department of Home Affairs. May halakhakan at kasiyahan habang nagsisimula ang lecture. Tila mga estudyanteng sabik sa bagong kaalaman. Isa sa matyatsagang nakikinig si Lola Dolores, 77 taong gulang. Bagaman nalilito sa ilang termino, pinagsisikapan niya ang makasunod sa mga paksa na ipinapaliwanag ng lecturer.
Sapagkat gusto ko malaman yung mga pamamaraan ng para hindi mahack ka sa kuan. Gusto ko malaman itong cybersecurity. Kung paano ito ginagawa para safe yung kuan natin accounts at saka yung Facebook natin para hindi tayo maano ng mga hackers. O yun ang una ko na nagustuhan ko pumunta. Sapagkat hindi ako masyado alam yung mga kuan sa gadgets kasi siyempre matanda na ako, hindi ako gagaya ng noong mga bata pa. Yun lang ang una ko na ipinunta dito para gustong-gusto ko talaga malaman. Wala akong nalalaman noon na ito lang mga experience ko lang tinuturo sa akin sa bahay ng mga anak ko at saka mga apo ko. O kaya ingat ako sa pagpindot-pindot itong mga gadgets na ito. Facebook, marunong ako. Pag send ng email, marunong ako. Hanggang doon na lang. At saka pag-tick ng photo, yun.
Tagalog ang paraan ng pagtuturo ng bilingual lecturer mula sa Ethnic Communities Council na si Roy Dequiña. Sa ganitong paraan, mas madaling maipaunawa sa mga dumalo ang bawat paksa, lalo na para sa mga nakakatanda.
Importante kasi para maabot natin yung pinaka, roots, yung mga doon sa low level na community na hindi naaabot. At saka yung mga vulnerable, yung mga seniors na medyo hindi alam sa technology, at least malalaman nila at naita-translate natin sa Tagalog. Yun ang mahalaga kasi nauunawaan nila. Lalong-lalo na itong mga technology na may mga mahirap intindihin. So importante talaga sa kanilang lingwahe at maintindihan nila at ibinibigay natin doon sa community level. Yeah, importante.
Dagdag ni Roy, pangunahing layunin nila ay turuan ang mga nasa komunidad ng basic skills tulad ng pag-update ng devices, paglikha ng mas ligtas na password, at pag-iwas sa mga kahinahinalang link o email.
Marami na ngayon kasi hindi nila alam na malware pala. Hindi sila makadistinguish about spam, about scam, so about phishing na so madaming klaseng mga pamamaraan ng mga masasama ngayon panahon at tinatarget nila yung mga vulnerable na mga tao katulad ng mga seniors dahil alam nila mahina sila sa technology kaya tinatarget nila kaya tinuturuan natin ang mga seniors paano nila protektahan yung kanilang mga gadgets para hindi sila maloko at hindi sila magiging biktima sa cybercrime.
May mga quiz pagkatapos ng talakayan na masaya namang nasagutan ng buong klase. Ngunit nang dumating na ang isang simpleng pagsasanay, ang pag-scan ng QR code. Doon lumabas ang malaking hamon para sa mga lolo at lola. Karaniwang natatapos sa ilang segundo o minuto ang pag-point at click sa QR code. Ngunit inabot ng halos 15 minuto bago na kumpleto ng karamihan.
I-focus mo sa QR code.
Ang eksenang ito ay larawan ng realidad ng hirap ng mga nakakatanda sa pagsabay sa digital na mundo.
Very important kasi nga lang yung ngayon how I observed how the session went. Yung iba hindi nila alam kung saan pindutin yung setting, paano mag-update, familiarity. So hindi naman, and maganda itong session kasi talagang step by step. Umaten ako kasi I had a experience din sa pag-deploy ng cybersecurity sa isang organization. So, naisip ko na by attending, baka makapag-contribute ako, makatulong ako sa mga participants today. But I also learned a lot coming here.
Yan ang tinig ni V. Perez, isang advocate para sa pagbibigay ng kaalaman sa komunidad. Anya, malaking tulong ang mga ganitong gawain, lalo na at talamak ang sari-saring klase ng scam at panluloko online na tinatarget ang mga nakakatanda.
Kadalasan yan, di ba, yung mga nagkukunwari na mga emails, tapos yung mga text na may postal delivery, ganyan. So, coming here, maganda yung tinuro nila how you can protect yourself. Kasi nga, di ba, pag dumating yung mga messages na yon or yung mga tawag na yon, parang walang intention na makasama sa kapwa. But then, yun nga yun eh, kasi underlying yung mga messages na yon ay yung intention na manloko. At kadalasan nga, yung personal information at saka financial information yung target. So, magandang protection siya na malaman ng lahat sana para merong defense.
Ayon kay Rona Guzman, Pangulo ng PAMAY, nais nilang mas marami pang kababayan ang matulungan at mabigyan ng kaalaman ng libreng programa na bukas din para sa multicultural community. Sa tala ng Australian Cybersecurity Center, nasa 87,400 cybercrime reports na ang naitala noong 2024 o isa sa bawat 6 na minuto. Nangunguna ang identity fraud, online shopping fraud at online banking fraud sa mga isinusumbong. Kaya naman porsigido ang mga senior na tulad ni Nards Purisima, 88 taong gulang na makilahok sa programa para maiwasang mabiktima.
Dahil mga senior, marami nang hindi alam tungkol sa mga technology. Kaya gusto namin matuto para malaman namin kung yung tama at parang hindi kami ma-scam. Yan lang ang kwal lang yan. Sana nga matuklam yung gagawa ng paraan ng ating gobyerno o anuman na matigil na yung scam na yan, parang hindi maraming tao na madadamay sa atin. Kung mahuli yun, siyempre titigil na at masaya na tayong lahat.
Nananatiling aktibo at kasalukuyang contributor at manunulat sa isang lokal na dyaryo si Tatay Nards. At kahit hindi madaling makipagsabayan sa makabagong teknolohiya, pinagsisikapan niyang matuto. Tulad ng mga kasama, hindi sila mga eksperto. Ngunit alam nilang nakasalalay dito ang kanilang pinaghirapan sa buong buhay. Sa isang maling pindot, pagbibigay ng impormasyon, at click sa mapanlinlang na link, maaring mawala hindi lang pera, kundi ari-arian at mga pagkakakilanlan nila. Isang ulat mula sa ACCC o Australian Competition and Consumer Commission ang nagsiwalat na ngayong 2025, mas kakaunti na ang nagsusumbong o nag-uulat ng scam. Pero mas malaki ang nawawalang pera. Ayon kay Catriona Lowe, Deputy Chair ng ACCC, 40.5% ang pagtaas ng ulat na may kasamang financial losses. Partikular na apektado ang mga mula sa culturally and linguistically diverse backgrounds at mga First Nations Australian. Dagdag pa niya, nagiging mas sopistikado na ang mga scam mula sa online shopping hanggang phishing. Ayon naman kay Professor Jeannie Patterson ng Melbourne Law School, ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI ang nagiging bagong taktika ng mga manluloko. Ginagamit ito para sa deep fakes, peking boses at mga mas emosyonal na mensahe.
Gone are the days where you could look for the obvious spelling errors or the very, very basic websites. We are seeing highly sophisticated spoof websites, very good fake advertisements and some pretty convincing impersonations.
Ang paggamit ng AI sa maling paraan ang ikinababahala naman ngayon ng marami sa komunidad. Para kay Simon Birmingham, CEO ng Australian Banking Association, malaking puhunan ang ginugugol ng mga banko para sa AI tools na makakapigil sa mga scam. Ngunit anya, ito ay laban na nangangailangan ng sama-samang aksyon. Bukod dito, inilunsad din ng pamahalaan ang National Anti-Scam Center na katuwang ang mga banko at telcos para mas mabilis na matukoy at mapigilan ang mga panluloko. Sa taong ito, iniulat ng Telstra na nakapag-block sila ng mahigit 8 milyong scam SMS bawat buwan. Halos doble kaysa nakaraang taon. Ngunit dahil dito, lumilipat ang mga scammer sa WhatsApp at iba pang encrypted apps na mas mahirap subaybayan. Ayon kay Darren Polly, cyber expert ng Telstra. Isa pang lumalaganap ngayon ay ang mga recruitment scams na tumatarget sa mga taong naghahanap ng extra income.
One of the most prominent trends we're seeing is the rise of recruitment lure scams. These prey on people looking for extra income with fake job opportunities that seem legitimate. Instead of asking for our money, scammers ask for personal information, like identification documents, that they use for identity theft and to sell on the dark web. Aussies are getting better at detecting conventional scam messages, like those that push us to tap or click on dodgy links. Recent scam attempts like recruitment scams are a bit different. They appear less dangerous and more conversational in a deliberate bid to build trust with us over time before they try to steal our sensitive information.
Sa kabila ng mga bagong paraan bilang proteksyon, panawagan pa rin ng mga eksperto na maging mapanuri. Huwag agad maniwala at laging mag-verify sa opisyal na channel bago magbigay ng mga personal na impormasyon.
The best tip for staying safe is to remain vigilant and skeptical. If you're unsure, always pause before responding, as even saying a no thanks can confirm your number is active. Protect your ID by never sending personal information to unknown contacts. And watch for emotional tricks. Messages may sound friendly or urgent, but that's all part of the hook. If in doubt, contact an organization on the official number listed on their website or for Telstra via app.
Narito naman ang mga payo mula kay Roy at V.
Ang AI kasi ay masyadong very intelligent nga. Kaya at more or less kung mayroon tatlong yung tinuturo natin na mayroon tatlong tayong safety or safeguard, more or less maiiwasan nila ito. Basta importante lang, hindi sila basta-bastang mag-open ng mga links na hindi nila kilala, you know, at yung mga attachments na hindi nila alam, yun ang importante din para sa kanilang, para hindi sila mabiktima.
Medyo sophisticated na yung mga ginagamit nila para magpadala ng mga emails, ng mga messages. So, importante na alam kung paano mag-protect ng sarili at saka kung ano yung gagawin. So, big thing is, kung hindi ka sure, wag mo i-click yung mga link at tumawag ka diretso sa banko kung may ma-receive ka ng mga emails na parang nagmamadali for you to take some actions. So, pag medyo parang alanganin, tawag diretso para yung mismong authority nung kung ano mang organization yon, alam mo kung ano yung makukuha mong sagot sa kanila diretso.
Hinihikayat rin ng mga nakakatanda at kanilang pamilya na dumalo sa mga community awareness programs. Isang hakbang para matiyak na hindi magiging madali para sa mga scammer ang kanilang mga susunod na target. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.